Listopadu, vítejte ve vědecké necelé půl hodině vysílání Plusu. Co nás bude zajímat? Třeba vesmír. Chtěli byste vidět naši planetu tak, jak ji vidí satelity, anebo si vyzkoušet práci s daty, která běžně využívají vědci z Evropské kosmické agentury. Zajděte do pražského planetária. Ode dneška tam začíná výstava nazvaná Země z vesmíru. My vás tam vezmeme v reportáži hned v úvodu Vědy Plus. Lidé se zkušeností s bezdomovectvím umírají v průměru o 16 let dřív než zbytek populace. V Praze je rozdíl dokonce téměř 20 let. Co bývá nejčastější příčinou smrti u lidí bez domova a jak těmto lidem pomoct? A zaměříme se taky na invazivní pneumokokové infekce. Podle lékařů jich každoročně přibývá. Způsobit můžou třeba zápal plic, zánět mozkových blan, ale taky celkovou otravu organismu. Více řekneme u příležitosti dnešního světového dne pneumonií. Začínáme s Plusová zdraví Ondřej Látal.
Věda Plus.
Česko slaví 17 let v Evropské kosmické agentuře. Pražské planetárium při této příležitosti dnes odpoledne otevírá unikátní expozici ESA, nazvanou Země z vesmíru. První svého druhu mimo centra agentury. Díky interaktivním mapám a velkoformátovému globu živoucí planety si můžou návštěvníci sami prozkoumat naši planetu očima družic.
Úplně každá obrazovka, úplně každý displej, který tady člověk vidí, tak si může opravdu ošahat a nějakým způsobem utvářet děj toho průzkumu, který on zrovna bude provádět.
S Janem Spratkem z pražského planetária jsme teď sešli pár schodů z foaje a hned před námi je tu takový obrovský globus,
kde se nám opravdu vyobrazují aktuální data z družic a ukazují nám globální chování stavu naší planety.
Když popojdeme dál, tak tu ale taky máme třeba reliéf. My tu vidíme Prahu a její aglomeraci nebo vlastně i střední Čechy.
Tohle je opravdu velmi, dovolím si říct, unikátní věc, protože dokážeme tady velmi přesně, neskutečně přesně mapovat to, co ty satelity dokáží zjistit.
Prozkoumávat družicové snímky Země v reálném čase a nahlédnout tak na naši planetu z perspektivy kosmických misí Evropské kosmické agentury zase umí takzvaný touch table. Ten návštěvníka dokáže podle Jana Spratka zabavit na dlouhé minuty.
Vyberu si například bouři Boris. A můžeme se podívat, jak vlastně satelity viděly to, jak se ta bouře šířila a jak dokázaly třeba radarové satelity pozorovat to, kde se voda vylila.
Dálkový průzkum Země tak ukazuje, jak můžou moderní technologie pomáhat lépe porozumět naší planetě, říká Michael Booth z Evropské kosmické agentury.
Tyto satelity jsou naprosto ohromující tím, co dokážou. Obíhají ve výšce 700 až 800 kilometrů nad zemí a přitom dokážou s velkou přesností měřit například teplotu mořské hladiny.
Podobnou výstavu mohli návštěvníci vidět zatím jen ve střediscích Evropské kosmické agentury.
Tahle instalace je opravdu výjimečná, protože jde o jednu z prvních, která se nachází mimo naše centra ESA a navíc tak daleko. Takže jsme velmi rádi, že ji máme tady v planetáriu.
Výstava je nově stálou součástí pražského planetária a každý si ji může přijít prohlédnout zdarma. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Česko se stalo členem Evropské kosmické agentury 12. listopadu 2008. Od té doby se do evropských vesmírných aktivit zapojily desítky českých firem, univerzit, výzkumných institucí. Co nám takové členství vlastně přináší a proč je důležité, teď si řekneme s Ondřejem Švábem, vedoucím oddělení kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy. Přeju vám dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétně České republice členství v Evropské kosmické agentuře za těch 17 let přineslo?
Přineslo nám především obrovské příležitosti, a to účastnit se na velkých mezinárodních misích, ale také rozvíjet spolu s dalšími špičkovými firmami z celé Evropy, špičkovými vědeckými pracovišti, nové technologie, nové postupy zpracování dat, aplikace, celou řadu věcí, které by se nám velmi obtížně dělaly pouze v rámci České republiky.
A když se na to teď podíváme trochu dopodrobna, tak v jakých projektech Evropské kosmické agentury najdeme českou stopu?
Pokud bych měl hovořit konkrétně za jednotlivé mise, tak těch misí je dneska více než 30. Jsou to i přínosné rakety, Ariane 5, která už nelétá, ale nově Ariane 6, je to raketa Vega. Co se týká družic, tak v provozu je družice Solar Orbiter, která obíhá kolem Slunce, což je velmi zajímavá mise. Tam je 5 českých účastí na přístrojích. Máme účast na misi JUICE, chystají se nové účasti na gravimetrické misi LISA, ale podílíme se i na aplikačních družicích, jako jsou například družice Sentinel a nebo meteorologické mise, které nyní provozuje EUMETSAT, Meteosat 3. generace a nově také Meteosat, Metop 2. generace.
Pomáhá, pane Švábe, podle vás i ta výstava Země z vesmíru, o které jsme před chvílí mluvili, lidem pochopit, že kosmické technologie nejsou vzdálené, ale týkají se našeho každodenního života?
Já si myslím, že to tomu nepochybně nepomůže, protože ty kosmické technologie se zdají jako cosi vzdáleného, ale přesně, jak jste říkal, je to součást denního života. Každý z nás si nosí v kapse přijímač družicové navigace v mobilním telefonu a těch příkladů bychom našli celou řadu. Akorát jsou ty věci trošičku skryté a když se povede tímto způsobem poodhalit a uvědomit si, že bez moderních družic by jak hospodářství, tak společnost dneska v podstatě nemohly fungovat, tak je to jenom dobře.
No a jak může být členství v Evropské kosmické agentuře, řekněme, inspirací pro mladé lidi, kteří by chtěli pracovat v oboru kosmických technologií?
Já si myslím, že nesmírně, protože teď je tady ta příležitost. Jsou tady firmy, které pracují na projektech Evropské kosmické agentury, ale i na ryze komerčních projektech s jinými firmami, nejen po Evropě, ale třeba i na jiných kontinentech. A to znamená, je to už něco reálného. Dneska ty firmy tady máme, jejich včetně subdodavatelského řetězce mnohem více než 100. A tyto firmy hledají nové lidi, hledají nové inženýry, manažery, talenty. Takže je to určitě něco, co je reálné a k čemu se může ten, kdo má zájem, dostat.
Rozumím. Po téměř 50 letech se český astronaut připravuje na cestu do vesmíru. Máte, pane Švábe, představu, kdy a na jak dlouho by mohl Aleš Svoboda letět na mezinárodní vesmírnou stanici?
Věříme, že by to mohlo být do horizontu 2 let a ta samotná cesta nebo ta mise je plánována jako 14-denní, kde by měl provádět i české experimenty, celkem 14, takže věříme, že to bude velmi úspěšná záležitost.
No a jaké další plány do budoucna má Česko v rámci Evropské kosmické agentury? Na co se teď zaměřujete?
Tak teď nás čeká poměrně významný milník. Budou se zakládat nové programy v Evropské kosmické agentuře v horizontu příštích 14 dnů. Toto vygraduje, takže plánujeme vstupovat do nových programů z oblasti, ať už je to pozorování Země, nebo družicová telekomunikace, družicová navigace, pilotované lety, rozvoj obecných technologií. Kdybych chtěl mluvit trošku konkrétněji, tak máme i schválený nový národní kosmický plán a chtěli bychom se kromě vzdělávání a budování kapacit, což je stále velmi důležité a v podstatě klíčové pro to, abychom rozvinuli dovednosti, které potřebujeme a které potřebují české firmy a vědecká pracoviště, tak bychom chtěli pracovat na větších celcích, na větších družicích do 500 kilo. Chtěli bychom se více věnovat optice a laserům, stavbě vědeckých přístrojů. Potřebujeme vybudovat testovací zázemí pro kosmické technologie. Nepochybně tady máme i silné hráče v oblasti zpracování dat, nejenom družicových snímků, ale i třeba signálů z družicové navigace, technologie proti rušení signálu družicové navigace, což je dneska velmi jaksi žádaná záležitost, žádaná technologie. Je to spojené vlastně i s drony. Takže těch plánů je hodně a věříme, že v tom budeme úspěšní.
Hodně práce před vámi. Česko dnes slaví 17 let v Evropské kosmické agentuře. Mluvili jsme o tom ve Vědě Plus s vedoucím oddělení kosmických aktivit na ministerstvu dopravy Ondřejem Švábem. Díky za váš čas. Hezký den.
Děkuji, hezký den i vám.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V Česku žije podle zprávy o vyloučení z bydlení asi 12 000 lidí bez střechy nad hlavou. Žijí v parcích, na nádražích, pod mosty. Platforma pro sociální bydlení udělala analýzu úmrtí lidí se zkušeností s bezdomovectvím. Výzkumníci zjistili, že tito lidé umírají v průměru o 16 let dřív než zbytek populace. V Praze je rozdíl dokonce téměř 20 let. Dopady ztráty bydlení na zdraví a život člověka jsou tak velké, že můžou přetrvávat i potom, co osoba získá stabilní bydlení. A ve studiu už je Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení. Vítejte ve studiu, přeju dobrý den.
Děkujem za pozvání, dobrý den aj vám.
Vy jste dělali tu analýzu úmrtí lidí se zkušeností s bezdomovectvím. Proč jste do takové analýzy se vlastně pustili? O jak rozsáhlý problém v České republice to je?
Ano, my jsme toho názoru alebo toho presvedčenia, že smrť nám veľmi dobre vie zrkadliť to, ako vyzeral život daných ľudí. A vlastne analyzovali sme dáta od roku 2010 po súčasnosť. To sú dáta, ktoré boli dostupné z ÚZISu, to znamená ako zdravotnícke štatistiky, ktoré má k dispozícii ministerstvo zdravotníctva. Analyzovali sme dáta, ktoré má k dispozícii Polícia Českej republiky a rôzne mediálne výstupy. A robili sme to kvôli tomu, že vnímame, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva sú veľmi často neviditeľní aj počas ich života, aj keď trebárs na nich narážame ako bežná populácia, veľmi často najmä vo verejnom priestranstve. Ale uvedomujeme si to, že veľmi často po ich smrti vlastne nevieme, kto to bol, nepoznáme ani meno, ani príčiny a nevnímame ten kontext. Takže preto sme sa rozhodli, že tá analýza je podstatná, aby sme sa mohli dívať na to, čo potrebujeme zmeniť v súčasnom systéme a aby sme vedeli napríklad tie zistenia, ktoré ste aj vy teraz spomenuli.
No a jaká další zistení tedy tá analýza přinesla, respektíve co byl ten, řekneme, nejvýraznejší výsledek?
Myslím si, že tam tá doba dožitia je ako možno najalarmujúcejšie zistenie, ako ste už sám povedali, vlastne ako, že máme tu ten rozdiel 16 rokov alebo v Prahe až 20 rokov. Potom určite vec, ktorá je pre nás podstatná, je, že vlastne príčinou úmrtia sú väčšinou nejaké ako vonkajšie faktory. To znamená nejaké podmienky, ktorým sa dalo predísť. Veľmi často je to podchladenie, zápaly plúc, nejaký typ násilia. To sú všetko veci, ktorým vieme ako spoločnosť predchádzať.
Potom, možná i životospráva. Určite.
Samozrejme. A tak ako keď žijete na ulici a počítate, že teda akože či vyžiť z 50 korún alebo koľko, tak úplne ako nedbáte na to, že čo si dáte do žalúdka. A samozrejme, to nie je iba o tom fyzickom zdraví, ale aj o duševnom zdraví. A tak ako ste sám vlastne ako uviedli, tak prípada nám veľmi dôležité to, že tie vonkajšie nejaké ako hľadiska veľmi často majú na náš dopad aj po tom, čo trebárs tú situáciu bezdomovectva tí ľudia už opustia. To znamená, že my sme napríklad zistili, že veľmi často sa ľudia so skúsenosťou bezdomovectva v Českej republike nedožijú žiadnych onkologických ochorení alebo nejakých kardiovaskulárnych ochorení, respektíve nie sú ako pacientmi v rámci týchto diagnóz. A je to kvôli tomu, že sa ani nedožijú toho veku, že by mohli tú diagnózu získať. A posledná vec, ktorá nám pripadá veľmi dôležitá, že veľmi často teda ľudia zomierajú vo verejnom priestore. Vlastne až 14% tých všetkých prípadov za tie ako analyzované roky sa diali vo verejnom priestore. To znamená, že my veľmi často tie priestranstva, ktoré nám slúžia bežne pre nejaký náš transport, rekreáciu, trávenie voľného času, vlastne zrazu sa stávajú miestom, kde ľudia prichádzajú o svoj život. Tak to sú pre nás asi také tri najvýraznejšie zistenia.
To sme sa tedy bavili o úmrtích, ale jak sa bezdomovectví propisuje, řekneme, do zdraví lidí, kteří byli nejakou dobu, řekneme, bezdomovci a potom třeba našli bydlení a začali žiť, řekneme, normální život. I tam sa to odráží?
Určite áno. Myslím si, že keď sa bavíme o bezdomovectve a pre nás ako pre platformu pro sociálne bydlenie je dôležitá tá téma ukončovania bezdomovectva, pretože my vieme, že to nie je nejaký stav, ktorý je nemenný, ale tak ako sa niekto dostane do situácie bezdomovectva, je možné sa z nej aj dostať. A nie iba ako na individuálnej úrovni, ale ako dá sa to riešiť systémovo spoločensky. A vieme, že to je určite nejaká otázka ako práva na bývanie a ďalších vecí, ktoré s tým súvisia, to je zvyšovanie dostupnosti bývania, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej, ale určite to je aj otázka verejného zdravia. A zároveň je pre nás veľmi dôležité to, že vidíme na mnohých programoch, kedy sa ľudia zotavujú, nie iba po tej zdravotnej stránke, ale zotavujú svoje vzťahy a tak ďalej, tak je ako naozaj možné vidieť, že bývanie a nejaká stabilita dokáže liečiť.
Uhum. A ještě na závěr máme zhruba minutku a půl. Kdo jsou vlastně ty ohrožené skupiny, které se můžou ocitnout bez domova a jak jim třeba pomoci?
My vnímame, že aktuálne za posledných 5 rokov sa veľmi výrazne zhoršila situácia detí. To znamená, že ako aj tá správa o vyloučení z bydlení, ktorú ste spomínali, tak ako uvádza, že máme 62 tisíc detí, ktoré nejakým spôsobom strádajú s ich bývaním. Nemusia byť na ulici, ale môžu byť v nevyhovujúcom bývaní, vyrastať na ubytovni a tak ďalej. A zároveň máme čoraz viac žien, senioriek, ktoré sú tiež v veľmi ohrozené situácii. Samozrejme, sú tam aj mnohopočetné rodiny, jednočlenné rodičovstva, to znamená typicky matky samoživiteľky. Čo je podstatné, čoraz viac ľudí nám v tejto situácii pribúda. Čo môžeme robiť, je jednak budovať dostupné bývanie, o mnoho viac posilniť prevenciu straty bývania a samozrejme aj posilniť služby, ktoré zachytia ten prípad, keď hrozí nejaká strata bývania alebo nejaký problém.
Tak snad se to bude dařit. Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení, byla s námi ve Vědě Plus. Děkuju vám.
Děkujeme a já.
Posloucháte Vědu Plus a teď jiné téma. Více než 600 lidí v Česku prodělalo v loňském roce podle dat Státního zdravotního ústavu invazní pneumokokové onemocnění. Je to o 100 víc než v roce předchozím. Bakterie pneumokoka je nebezpečná především pro děti, seniory a chronicky nemocné. Mluvit o tom budeme u příležitosti Světového dne pneumonii s primářkou kliniky infekčních onemocnění Fakultní nemocnice Bulovka Hanou Roháčovou. Přeju vám dobrý den.
Dobrý den.
Paní Roháčová, ví se, proč pneumokokových nákaz přibývá?
Tak to není asi úplně trvalý trend, samozřejmě to záleží na hlášení těch onemocnění také a tak dále. Zmíněno bylo teda, že se jedná o invazivní pneumokoková onemocnění, což jsou ty nejtěžší formy, které jsou skutečně život ohrožující. Nicméně ten počet těch onemocnění je měnlivý, že se jich zachytilo o 100 více v loňském roce, je pravda, samozřejmě zase se to může prolínat i s těmi takzvaně neinvazivními, takže že by to byl nějaký dramatický přestupný trend, tomu tak asi není, nicméně onemocnění pneumokokem jsou vždycky závažná, především právě ty invazivní formy.
No a co všechno, když půjdeme tedy do podrobností, dokáže pneumokok způsobit?
No, pneumokok je bakterie, která je bakterií v podstatě běžnou. Vyskytuje se u velkého množství lidí. Existuje hodně nosičů, ať už v dětském věku nebo v dospělém věku. A těch samotných druhů bakterií, když to řeknu, tak to obecně je přes 100 typů. Jenom některé z nich jsou takové ty, které dokážou způsobit to velmi těžké onemocnění. Řada z nich způsobí zase naopak onemocnění taková běžná, která nejsou v tom svém průběhu tak alarmující. Nicméně pneumokok je bakterie, která působí především v oblasti dýchacích cest, ale nikoliv jenom tam. V podstatě dýchacích cest od zánětu dutin až po záněty plic, ale může také působit a působí záněty, hnisavé záněty mozkových blan, což je velmi těžké život ohrožující onemocnění, eventuálně i jiných orgánů, tam méně často, ale mohou se vyskytnout třeba i onemocnění srdce, eventuálně dalších orgánů v těle, ale ty nejdůležitější jsou ty, co jsem jmenovala.
A jak se vlastně pneumokoková nákaza přenáší? Je to jaksi záležitost jen kapinkového přenosu nebo existuje i jiný?
Je to typicky kapenkový přenos, ale pneumokok je bakterie, která velmi ráda působí i takzvané sekundární záněty. Ona buď může způsobit zánět takzvaně primární, to znamená, že postihne hned to místo, které vlastně je postiženo jako první, třeba si myslím ucho, především u dětí to bývají ušní záněty, může to být zánět třeba průlušnice a tak dále, ale velmi často právě takzvaně sekundárně potom z tohoto onemocnění, řekněme, poměrně lehkého, může se přejít na jiný systém, třeba z ucha na mozkové blány a pak to dělá tenhle ten zánět vlastně mozkových blán. Ale je to onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou. Říkala jsem, že existují nosiči tohle onemocnění, ale člověk to vlastně získá při kontaktu s tím člověkem, ať už je nemocný, anebo to může být i nosič.
No a paní doktorko, vidíte nebo vídáte u pacientů s pneumokokovými nákazami, řekněme, i těžké stavy? My už jsme to možná trošku nakousli v tom úvodu. Ano. Komu hrozí především?
Tak pneumokok se nemusí vyhnout nikomu. Může od malých dětí až po seniory. Ale pro koho je zvlášť nebezpečný, anebo koho zvlášť napadá, to je jednak tak skupina těch malých dětí, které ještě nejsou vůbec promořeny. A potom skupina tedy osob, které jsou starší, řekněme 65 až 60 let, tam už dochází k přirozenému poklesu imunity, tak i tam se mohou uplatit. Ale další skupinou jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem oslabení, a to mohou být lidé v jakémkoliv věku. Nebezpečný je pneumokok třeba pro osoby, které utrpěly buď ztrátu sleziny, nebo mají nějaký vrozený nebo získaný imunodeficit, čili poruchu imunity, tak pro ty všechny je to onemocnění nebezpečné, přímo život ohrožující. Takže my se s těmito pacienty setkáváme relativně často, ať už jsou to záněty třeba plic. Teď očekáváme, že v následujících měsících přijde pravděpodobně epidemie chřipky a tam to může být zase vlastně ten pneumokok nasedat, takzvaně na to virové onemocnění, ale vídáme často, nebo relativně často i záněty právě těch mozkových blan, těžké záněty plic, které vyžadují třeba i pobyt na jednotce intenzivní péče a tak dále a tak dále. Takže to skutečně není banální onemocnění.
Kojencům, seniorům nad 65 let a rizikovým pacientům se sníženou imunitou hradí očkování zdravotní pojišťovny. Jak velký je z vašeho pozorování v Česku o očkování proti pneumokokové infekci?
Já bych to řekla asi tak, u dětí je to očkování na dobré úrovni, i když tam to, také to procento kolísá té proočkovanosti, ale je vysoké. U kojenců a malých dětí je proočkovanost vysoká. Tam je to dobré, ne že bychom tam neměli nějakou rezervu, tam je to v pořádku. Nicméně u lidí středního věku tam je minimální proočkovanost. Snažíme se to samozřejmě u těch osob, které jsou s poruchou imunity a víme o nich, tak tam to doporučujeme a tam skutečně to očkování se provádí. A u těch osob starších tam bych řekla, že ta proočkovanost je nízká a tam já hodně bych se snažila a plédovala pro to, aby praktičtí lékaři třeba, nebo i když ti lidé jsou třeba někde v nějakých domovech umístěni, nebo když jsou třeba i v nemocnici, tak jim to nabízet, říkat, že to očkování existuje, řada lidí to třeba ani neví, očkovat látky jsou na trhu.
A předejít tak.
Několik. Předejít
komplikacím.
Takže to doporučujeme, ano.
Primářka kliniky infekčních onemocnění Fakultní nemocnice Bulavka Hana Roháčová. Jsem moc rád, že jste s námi byla ve Vědě Plus.
Děkuji za pozvání.
Už desítky let se ví, že lidé žijící dlouhodobě ve vysokých nadmořských výškách mají nižší riziko infarktu. Co přesně zatím stojí? Dlouhodobě zjišťují věci z Fyziologického ústavu Akademie věd. Jednu z příčin se jim nedávno povedlo popsat na myších modelech a výzkum pokračuje dál.
Vidíte, že tomu srdíčku vůbec nic není, je v pořádku, je proplachováno roztokem.
Společně s Petrou Alánovou z laboratoře vývojové kardiologie stojíme před přístrojem, na kterém je napojené srdce myši. Vědci na něm už za chvíli nasimulují infarkt.
Obsahuje vlastně všechno, co to srdce potřebuje, tam glukóza, kyslík, aby to srdce mohlo fungovat vlastně mimo tělo.
Experiment je součástí dlouhodobého výzkumu. Při něm vědci z Fyziologického ústavu přišli na to, že ve vyšších nadmořských výškách, kde je nižší obsah kyslíku, aktivují srdeční buňky specifické proteiny. Ty pak nastartují mechanismy k ochraně srdce před infarktem.
My jsme adaptovali naše myši na chronickou hypoxii. Asi 4 týdny jsme je posílali do vysoké nadmořské výšky a my jsme se potom koukali, co tam dělá ten náš protein zájmu, což je HIF-1 alfa, a zjistili jsme, že aktivuje proces, který se jmenuje mitofágie. Při tomto procesu jsou odstraňovány mitochondrie, které jsou nadbytečné nebo přímo nebezpečné pro tu srdeční buňku, právě ven z buňky, aby nedělali neplechu a ta srdeční buňka zůstala zdravá.
Nový vědecký poznatek, který za podpory Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění odhalili, inspiroval výzkumníky k hledání dalších molekulárních mechanismů zodpovědných za ochranu srdce před infarktem. Přístroj, ve kterém vědci experiment dělají, je zároveň propojený s vodní lázní. Díky ní se teplota srdce drží na přibližně 37 stupních Celsia.
Je tam voda, která se zahřívá a ta voda je potom vháněna tady do toho aparátu, který se taky vyhřívá, aby to bylo tak, jak je to in vivo.
Takže teď budeme ještě chvilku vyčkávat, než se to srdíčko připraví tak, abyste s ním mohli dál pracovat.
Z té myšky jsme ještě odebrali vzorek krve, který teďka dáme stočit do centrifugy a budeme na to měřit hematokrit.
Říká laborantka Anna Jelínková-Jokelová. Vědci se díky tomu dozví, jak velký podíl červených krvinek v krvi je.
Ta krev se teďka bude stáčet po dobu 5 minut.
Je v centrifuze, zapínáte ji.
Nastala chvíle, kdy bude samotná simulace infarktu zahájena. Potrvá 45 minut.
Uzavřeme tento kohout, do srdíčka přestane proudit ten náš roztok, který jsme mu dávali. Přestanou tam s ním proudit vlastně i ty živiny, kyslík, glukóza, který to srdíčko potřebuje tak, aby fungovalo.
Po skončení pokusu bude vědce zajímat hlavně to, jak rozsáhlý infarkt srdce prodělalo.
To srdíčko histochemicky obarvíme, takže budeme schopni detekovat oblast, která byla zasažená tím infarktem a která ne.
Poslední 4 vteřiny, 3, 2, 1.
Otáčím kohout, tak aby to srdíčko se zase začalo proplachovat. Správně by mělo začít tepat.
Po hodinové stabilizaci vědci srdce obarví a druhý den ho nakrájí na 5 příčných řezů. Díky tomu uvidí, kterou část srdce infarkt zasáhnul.
Infarktové ložisko je bílé, má bílou barvu.
Díváme se společně s vědkyní Petrou Alánovou na řezy ze srdce, které její tým zkoumal přednedávnem.
A ten zbytek té levé komory je červený.
Tady z těch 5 plátků, které vidím, jsou 4 převážně bílé.
Přesně tak, takže ten infarkt byl opravdu velký.
Na výsledky této studie naváže další výzkum. Týkat se bude srdečního selhání. Z Fyziologického ústavu Akademie věd Andrea Skalická, Český rozhlas.
Ze středeční Vědy Plus s datem 12. listopadu je to všechno. Kdybyste se chtěli k dnešnímu a třeba i dalším vydáním vrátit, můžete třeba na webu plus.cz.